Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de joi 4 octombrie emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
După respingerea moțiunii de cenzură, nu este clar nici cine câștigă, nici cine pierde.
4 parlamentari socialdemocrați pierd încrederea partidului și sunt amenințați cu excluderea din PSD.
Disputa dintre Gazprom și Ucraina a fost evitată pentru moment.
Și, ca în fiecare joi, amintirile lui Neculae Constantin Munteanu, eu și câinele meu, Securitatea.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri. Guvernul a luat o serie de decizii anunțate de premierul Călin Popescu-Tăriceanu la sfârșitul unei ședințe de cabinet dedicate discutării proiectului bugetului de stat pe anul 2008. Guvernul a majorat de la 1 ianuarie 2008 plafonul de venituri, până la care familiile și persoanele cu venituri reduse vor beneficia de ajutor financiar pentru încălzirea locuinței. Majorarea pensiilor a fost devansată cu 2 luni, plata urmând să înceapă de la 1 noiembrie. Majorarea va fi în funcție de excedentul bugetar, a spus premierul Călin Popescu-Tăriceanu.
Excedentul bugetar care se va colecta la bugetul de pensii până la finele acestui an va fi repartizat în mod uniform pe cele 2 luni, noiembrie și decembrie, și va fi acordat ca pensie suplimentară de la 1 noiembrie.
În aceeași ședință, guvernul a decis înființarea Fondului pentru dezvoltarea satului românesc în scopul modernizării și al creșterii confortului în spațiul rural, se spune într-un comunicat de presă. Într-o conferință de presă, ministrul de externe Adrian Cioroianu a anunțat că diplomații de la Chișinău au încetat pentru moment să mai acorde vize de turism moldovenilor prin firmele de turism, într-o încercare, se spune, de a elimina sistemul intermediarilor. Cioroianu a mai spus că autoritățile de la Chișinău au tendința de a penaliza atitudinea României față de moldovenii care încearcă să-și recapete cetățenia română. La aceeași conferință de presă, șeful diplomației a tras atenția asupra deserviciului pe care îl fac imaginii României în lume, infractorii români din Italia. Românii se află pe primul loc al străinilor arestați în Italia, în perioada ianuarie-august, numărul lor ridicându-se la 2689 dintr-un total de 3557 de străini arestați. Mircea Joană, liderul PSD, a propus excluderea din partid a 4 dintre parlamentarii formațiunii sale care, în ajunul votării moțiunii de cenzură, s-ar fi pronunțat împotriva trecerii ei. Cei vizați sunt Ioan Solcanu, Răzvan Teodorescu, Dan Mihalache și Alin Teodorescu. Și Partidul Democrat a decis excluderea 2 deputați cărora li s-a retras sprijinul politic în Parlament, Liviu Nistoran și Radu Țirle, anunțat la o conferință de presă liderul PD, Emil Boc. La Viena a încetat din viață senatorul PSD Antonie Iorgovan în 1990-91, președintele Comisiei de Redactare a Primei Constituții Postcomuniste. Iorgovan suferea de cancer de pancreas. Premierul Cehiei, Mirek Topolánek, a cerut intensificarea presiunii internaționale asupra guvernului Rusiei pentru a respecta legile justiției și libertății de exprimare. Topolánek a vorbit la o conferință desfășurată la sediul din Prag al postului nostru de radio, Europa Liberă, Radio Libertatea, marcând aniversarea unui an de la uciderea ziaristei Anna Politkovskaya. Potrivit premierului ceh, rezultatul anchetei asupra asasinării ziaristei, citez, va da o imagine a situației curente din Rusia.
Mulțumesc, Victor, și mai multe știri, dar și analize, comentarii și interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Încă o moțiune așadar de cenzură a fost respinsă ieri în Parlament și poate nu ar fi rău să ne amintim că în toți cei 17 ani post-decembriști, să le spunem așa, niciun guvern nu a căzut în urma unei moțiuni de cenzură. Cu toate acestea, înaintarea moțiunii, dezbaterea și votul au provocat nenumărate comentarii și speculații despre înțelegeri de culise. Lucrurile au rămas cum erau însă. Un guvern minoritar care își va căuta pentru fiecare lege o nouă majoritate în Parlament. Primul test va fi dezbaterea și adoptarea bugetului. Eșecul moțiunii de cenzură a făcut însă victime colaterale în Partidul Social Democrat, cel care inițiase moțiunea. Astăzi, președintele partidului, Mircea Joan, a anunțat:
prin declarațiile ostentative la adresa moțiunii de cenzură, prin declarațiile publice făcute înaintea votului de către un număr de parlamentari PSD, Biroul Permanent Național a decis retragerea sprijinului politic, conform articolului 12 aliniatul 4 din statutul partidului, și declanșarea procedurii de excludere din partid, conform articolului 12 aliniatul 6 și articolul 13 aliniatul 2, pentru parlamentarii Ion Solcanu, Răzvan Teodorescu, Dan Mihalache și Alin Teodorescu.
Mircea Joană, despre soarta altor parlamentari social-democrați care au votat și ei împotriva moțiunii, cum ar fi președintele de onoare Ion Iliescu, PSD va discuta la sfârșitul acestei săptămâni. Cine a câștigat, cine a pierdut și, în ultimă instanță, ce sens a avut moțiunea de cenzură? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Liderul PSD a anunțat că sancțiunile se aplică nu pentru votul de la moțiune, ci pentru declarațiile ostentative la adresa moțiunii, care au influențat rezultatul votului. Mircea Joan a refuzat să spună însă dacă Ion Iliescu va fi inclus în categoria defectorilor, argumentând că la sfârșitul săptămânii Consiliul Național al Partidului va analiza efectele eșecului moțiunii și va lua în discuție indisciplina unor parlamentari. Mircea Joan încearcă să fie în ofensivă înainte ca adversarii săi din partid să preia conducerea războiului. Ion Iliescu a invocat încă de săptămâna trecută necesitatea convocării unui congres care să rezolve problemele partidului. Iar atunci când PSD a hotărât să depună moțiunea de cenzură și a avertizat colegii că partidul va pierde indiferent de soarta acesteia. Pe de altă parte, excluderea celor patru pare un semnal către adversarii mai vechi ai lui Joana. Solcanu și Teodorescu sunt apropiate ai fostului șef de stat, iar Alin Teodorescu și Dan Mihalache, fost colaboratori ai lui Adrian Năstase. Atât Iliescu cât și Dânstase s-au declarat împotriva moțiunii, dar apropiaților au declanșat o oarecare nervozitate în partid. Se resalt, de fapt, centrele de putere ale PSD. Grupul de la Cluj, care l-a luat din nou pe Mircea Joan în brațe, încearcă din nou să revină în forță și să-și facă loc la vârful puterii, profitând de ce și-a creat odată cu defectările celor care au refuzat să voteze moțiunea. Grupul din jurul lui Iliescu va rifosta probabil, dar cu mai puțină putere, fiindcă susținătorii săi sunt tot mai puțini și cu susținere relativă în teritoriu. În schimb, cei din jurul lui Năstase, care îl sprijină pe fostul premier pentru revenirea în fruntea partidului, ar putea să se asocieze cu oamenii lui Iliescu pentru a-i răspunde lui Joană la Consiliul Național al Partidului programat pentru sâmbătă. Moțiunea de cenzură ar putea produce astfel o clarificare în rândurile PSD, deși înainte de aceasta războiul dintre grupări va continua probabil să afecteze pe mai departe scăderea partidului în sondajele de opinie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. Oportunism, realism politic sau proiect pe termen lung? Unde ar putea fi încadrată disponibilitatea președintelui Traian Băsescu și a Partidului Democrat de a negocia cu PSD-ul? În urmă cu 3 ani, socialdemocrații erau întruchiparea sistemului ticăloșit. De atunci, deși neagă oficial, PDE a deschis puțin câte puțin ușa către socialdemocrați. O deschidere consemnată de corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
Nu-i dau nicio șansă să fie la guvernare, cel puțin până în 2009. Este profeția lui Traian Băsescu despre PSD, făcută pe data de 3 iulie 2007 într-un interviu la un post privat de televiziune. 3 luni mai târziu însă, șeful statului a redus cu un an orizontul de așteptare al liderilor PSD. Un partid cu care se poate lucra abia după alegerile din 2008, dacă se va reforma, declara șeful statului într-o ediție specială la postul public de televiziune. A doua zi, pe 27 septembrie, Traian Băsescu a deschis brusc ușa guvernării celor de la PSD, lansând la postul național de radio varianta unui guvern de Uniune Națională. La fiecare ieșire publică, Traian Băsescu i-a îndemnat pe liderii PSD să scape de, citez, ancorele din trecut, Ion Iliescu, Viorel Hrebenciuc sau Adrian Năstase. Traian Băsescu și liderii PD nu au mai ascuns apropierea de PSD în timpul negocierilor pe tema moțiunii de cenzură. Astfel, șeful statului îl primea la Cotroceni pe data de 18 septembrie pe liderul PSD, Mircea Joană. Ultima tatonare între PD și PSD a avut loc cu 2 zile înaintea votului din Parlament, în seara zilei de 2 octombrie, într-unul din restaurantele capitalei. Surse de la vârful PD au confirmat întâlnirea, însă au negat că liderii celor două partide ar fi negociat intrarea PSD într-un eventual guvern de Uniune Națională. una dintre cele trei variante evocate de Traian Băsescu. A fost o întâlnire informală în care le-am spus, dacă moțiunea trece, noi facem guvern de centru-dreapta. Nu le-am promis nimic, nici posturi în administrație, nici altceva. Au declarat surse de la vârful Partidului Democrat. Dar PSD nu a devenit frecventabil peste noapte, chiar dacă în afară de Danian Popescu și Rodica Stănoiu, niciun alt lider din garda veche nu a părăsit partidul. Vechii lideri au profitat de ezitările Mircea Joană pentru a reveni în prim plan. Influența lui Ion Iliescu sau lui Viorel Hrebenciu au avut un rol determinant în adoptarea deciziei de suspendare a președintelui, care a determinat referendumul din luna mai. Pe acest fundal, liderul Partidului Democrat, Emil Boc, a făcut primul pas către partidul lui Joană. Pe 20 mai, Boc declara la un post de televiziune că este posibil ca democrații să elimine din programul politic al partidului interdicția de colaborare cu PSD. A fost interpretat ca un semn dat grupului de la Cluj, considerat reformist, să profite de eșecul referendumului susținut de Iliescu și Hrebenciu pentru a-i înlătura din partid pe liderii din garda veche. Vasile Dâncu și Vasile Pușcaș renunță chiar la funcțiile politice din Parlament, iar relațiile grupului de la Cluj cu Mircea Joană s-au răcit. De atunci însă, liderii PD și Traian Băsescu curtează intens o parte din PSD. De timp de la 3 iulie 2007, șeful statului îi laudă pe clujenii din Partidul Social Democrat. Citez, trebuie să recunosc că am apreciere pentru Rus, pentru Dâncu, pentru Pușcaș. Sunt oameni cu care pot discuta, citat închis. 3 săptămâni mai târziu, pe 21 iulie, Emil Boc îi lua apărarea în mod public lui Vasile Dâncu în timpul conflictului său cu Marian Vanghelie. Dar apropierea tot mai vizibilă de PSD ar putea costa enorm Partidul Democrat în planul imaginii publice. Dan Tăcălagă pentru Radio Europa Liberă.
Și în continuare, o analiză semnată de Traian Ungureanu.
Eșecul moțiunii de cenzură respinsă ieri de parlamentari PSD a împiedicat apariția unei formule riscante de guvernare. Căci demiterea echipei Tăriceanu ar fi fost urmată, probabil, de formarea unui guvern de Uniune Națională. Mai puțin scandalos și ridicol decât actuala formulă, dar neomogen, lipsit de forță și în cele din urmă dăunător, atât pentru imaginea PD cât și a președintelui Traian Băsescu. Acesta e însă singurul merit al eșecului moțiunii. În rest, consecințele sunt grave. Moțiunea a fost susținută energic de Mircea Joană și doborâtă de votul parlamentarilor PSD din jurul lui Ion Iliescu și Viorel Hrebenciu. PSD, cel mai mare partid parlamentar al României, e scindat de sus până jos. Ciocnirea provocată de moțiune continuă un război vechi și anunță răfuia la finală. Mircea Joană e într-o poziție mult slăbită. Dacă reintră sub controlul direct al lui Iliescu și Hrebenciuc, PSD se întoarce la vechea sa agendă. Mai clar, adversar principal al independenței justiției și promotor principal al politicii care cumpără voturi pe banii statului. Dar situația e foarte gravă oricum, chiar înainte de masacrul intern din PSD. Practic, Iliescu și Hrebenciuc au demonstrat că decid asupra majorității PSD din Parlament. Cum aproape tot ce contează în mod esențial pentru România se decide sau respinge în Parlament, grupul Iliescu-Hrebenciu are o putere uriașă. Din Parlament, acest grup poate dicta deciziile unui guvern slab care stă sau cade după plac și poate admite sau bloca orice inițiativă a președintelui. Această platformă echivalează cu forța unui guvern din umbră. Acum, după ce a decis că guvernul Tăriceanu II e încă util, grupul din interiorul PSD poate proceda mai departe. Guvernul Tăriceanu a acceptat târguri în calitate de ostatec. Declarațiile primului ministru nu pot masca realitatea. Înțelegerea a fost dată în vileag de chiar discursul primului ministru, care a oferit pe față aprobarea rapidă a pensiilor mărite în schimbul voturilor PSD. Această promisiune nu putea fi prima și nu putea decide singură soarta votului. Ea a fost deci precedată cu siguranță de alte promisiuni și va fi urmată de alte cedări. PSD va putea face ce vrea din bugetul pe 2008 și cu legea noului sistem de vot. PNL rămâne cu libertatea de a continua asaltul asupra justiției și nimic nu îl mai oprește acum pe Tudor Chiariu să anihileze DNA cu concursul magistraților din CSM. Urmează, deci, un an foarte periculos pentru justiție. Urmează, de asemenea, un an greu pentru electorat. Acea categorie masivă care îl sprijină pe președintele Băsescu sau pe Băsescu și Partidul Democrat va fi supusă unor încercări extreme. În primul rând, alegătorii vor avea de înfruntat frustrarea. Opțiunea exprimată prin votul lor a rămas fără efect după referendumul din mai. Influența directă sau indirectă a PSD e intactă. Asalturile s-au soldat cu eșecuri repetate. Președintele Băsescu ar putea fi perceput ca un campion al cauzelor pierdute. PD-a acumulat un potențial enorm, peste 40%. Însă, a idoma celor ce-i dau peste 50% lui Băsescu și acești alegători ar putea ajunge la concluzia că trăiesc într-un sistem absurd, în care majoritatea din sondaje nu se poate concretiza, iar alegătorii au dreptul să vorbească o dată la 4 ani. Dacă însă energia electoratului pro-PSD și pro-Băsescu supraviețuiește, PSD, în alcătuirea sa agitată, riscă o catastrofă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultă esența zilei în 30 de minute de la Radio Europa Liberă. De luni până vineri la ora 18 pe frecvențele Active FM 92,7 în București și 89,7 în Timișoara.
Până la sfârșitul acestui an, spațiul Schengen al liberei circulații în cadrul Uniunii Europene se extinde cu încă 9 țări, extindere care nu va cuprinde însă România și Bulgaria. Mai multe informații de la colegul nostru Alexandru Eftode.
De la 21 decembrie, cei care vor călători cu transportul auto sau feroviar spre țările din spațiul Schengen, pornind din Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia, Slovenia, Malta și cele 3 state baltice, nu vor mai trebui să prezinte pașaportul pentru control la graniță. Tot atunci vor fi desființate și controlele între aceste țări, a anunțat președinția portugheză a Uniunii Europene. Controlele la aeroporturi vor fi anulate mai târziu, în martie 2008. De această liberalizare a călătoriilor se vor bucura nu doar cetățenii europeni, ci și toți ceilalți care au vize pentru spațiul Schengen extins. Făcând anunțul, președinția portugheză și-a exprimat mulțumirea că spațiul Schengen va fi extins înainte de Crăciun, cu 10 zile mai devreme decât se planificase. Anul trecut, pe vremea aceasta, existau mari îndoieli că extinderea va avea loc la timp, unele țări din vechea Uniune Europeană spunând că noii membri nu vor reuși să se integreze în sistemul informațional al zonei Schengen, o bază de date electronică unde țările membre stochează toate informațiile pe care le dețin despre actele de identitate ale persoanelor și mijloacelor de transport. Unii au insistat ca înainte de primirea noilor țări să fie pus la punct un sistem informațional mai modern, lucru care ar fi amânat întregul proces. Președinția portugheză a Uniunii Europene a propus însă, iar propunerea a fost în cele din urmă acceptată, ca să aibă loc mai întâi extinderea zonei Schengen, iar apoi să se modernizeze sistemul informațional. În prezent, din acest aranjament al liberei circulații în Europa, fac parte 13 țări vechi ale Uniunii Europene, plus Norvegia și Islanda, dar nu și Marea Britanie și Irlanda, care au ales să mențină controlele la frontieră. Dintre țările primite în mai 2004 în Uniunea Europeană, nu va intra anul acesta în spațiul Schengen doar Ciprul, care a cerut un an în plus pentru pregătiri. România și Bulgaria, primite în Uniunea Europeană la începutul anului curent, au nevoie de și mai mult timp pentru a întări securitatea la granițele externe.
Mulțumesc, Sandu. România, Bulgaria, dar și restul țărilor central și este europene, membre în Uniunea Europeană, ar trebui să amâne și un alt proces de convergență cu vechile state membre, adoptarea monedei unice europene. Potrivit Băncii Centrale Europene, citată de Financial Times, cele mai mari obstacole sunt rata crescândă a inflației și creșterea deficitului de cont curent, care în România ar putea crește anul acesta dublu față de nivelul prevăzut de guvern, cu 3,1 până la 3,7% față de numai 1,2% cât se aștepta guvernul român.
Iar agenția de rating Moody's Investor Service recomandă aceluiași guvern din România, după ce a supraviețuit moțiunii de cenzură, să ia măsuri pentru revitalizarea programelor de privatizare și de reformă, în special în sectorul juridic. Radu Stănescu are detalii.
Kenneth Orchard, analist pentru România la Moody's, este îngrijorat că problemele din mediul politic au limitat capacitatea guvernului de a se concentra exclusiv asupra problemelor economice. România trebuie să pună în aplicare reforme cheie în sistemul de educație, să continue privatizările, să restructureze companiile de stat și să combată corupția, a afirmat Orchard. Deși Moody's apreciază că nu există riscuri pentru România în viitorul apropiat, avansul economic fiind estimat la 5,8% și 6,2% în 2007 și respectiv 2008, Orchard a semnalat totuși unele îngrijorări privind politica fiscală. Una dintre principalele noastre preocupări este politica fiscală, este relaxată și există puține legături între politicile de dezvoltare și cele fiscale și prea multă atenție pentru cheltuielile curente raportat la investiții, a spus el. Recent, Standard & Poor's a plasat România între țările cel mai puternic expuse efectelor negative ale crizei globale de lichidități. De asemenea, o altă agenție de rating, Fitch Ratings, a arătat că implementarea unei politici fiscale mai prudente și accelerarea reformelor structurale ar contribui la protejarea economiei românești de o aterizare forțată. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Alegerile generale anticipate din Ucraina nu au limpezit scena politică și nici nu au produs o majoritate evidentă. Blocul Timoșenko este singurul câștigător clar, dar lidera partidului, Iulia Timoșenko, a declarat că nu este dispusă în acest moment să intre într-un guvern de coaliție. Rămâne alternativa unei mari coaliții între Partidul Filorus al Regiunilor și Partidul Președintelui Iușcenko. A dispărut însă o altă amenințare la echilibrul politic din Ucraina, datoria față de Gazprom. Alexandru Eftode revine prezentându-vă soluția la care s-a ajuns.
Rusia spune că a ajuns deja la o înțelegere cu Ucraina privind achitarea datoriei ucrainene pentru gaze în valoare de 1,3 miliarde de dolari până în luna noiembrie, așa încât concernul rus de stat Gazprom să nu mai reducă livrările după cum amenințase. Am ajuns la un acord ca să evităm asemenea probleme și în viitor, a spus Dmitri Medvedev, prim vicepremierul rus, după convorbirile purtate ieri la Moscova cu ministrul ucrainean al energiei Yuri Boyko, aliatul premierului în exercițiu de la Kiev, Victor Yanukovych. Dar președintele ucrainean Victor Iușcenko a spus pe de altă parte că Ucraina nu datorează nimic Gazpromului, iar Ministerul de Finanțe a spus că cercetează solicitarea concernului rus. Unii analiști politici ucraineni sunt de părere că avertismentul de marți al Gazpromului că va reduce livrările este un amestec în politica Ucrainei. Kremlinul încearcă să se pună la adăpost de acțiunile pe care le-ar putea întreprinde un eventual guvern portocaliu pro-european în Ucraina, a declarat analistul de la Kiev, Alexei Haran, citat de Reuters. În ciuda dezmințirilor date de Gazprom, analistul Haran vede avertismentul concernului rus ca pe un gest de sprijin pentru Victor Yanukovych în negocierile pentru o nouă coaliție de guvernare în Ucraina, în urma alegerilor anticipate de duminică. Între timp, cel care va negocia cu Gazpromul nu numai achitarea presupuselor datorii, dar și un nou acord de livrare a gazelor în anul viitor, precum și prețul acestor gaze, este guvernul în exercițiu condus de Yanukovych. În acest an, Ucraina plătește 130 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze primite de la Gazprom, gaze rusești în amestec cu gaze din Turkmenistan. Este un preț mai mare decât cel de 95 de dolari plătit în 2006, dar mult mai mic totuși decât prețul mediu pentru țările Uniunii Europene de 260 de dolari pentru 1000 de metri cubi. O posibilă dispută ruso-ucraineană asupra prețurilor pentru anul 2008, similară disputei din 2006 care provocase întreruperea livrărilor spre Europa, a trezit îngrijorări la Bruxelles. Comisia Europeană, deși a declarat că vede în Gazprom un partener de încredere, a solicitat concernului rus și importatorilor ucraineni să-și rezolve din timp toate neînțelegerile.
Eu și câinele meu. Securitate. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
După declarațiile din 13 și 16 aprilie 1977, în care făcusem pași serioși înapoi, știam că urma și bomboana de pe colibă, o mea culpa publică. Acesta era protocolul dării mele pe brazdă și eu nu vroiam să repet public idioțenile scrise în cele două declarații. Și băieții tocmai asta vroiau. Bine, le-am zis, dar e o problemă. Cazul meu nu e public decât în lumea restrânsă a presei, în care s-a aflat că aș fi aderat la protestele lui Paul Goma, dar nimeni nu știe nimic despre scrisori, cui au fost adresate și nici ce cuprind. Eu nu pot să scriu hodorong tronc că-mi iubesc patria, că nu mai pot de dragul prestigiului ei în lume, că-l stimez pe tovarășul Ceaușescu, că regret ce i-am spus. Dar dacă vor asta, eu le scriu, n-am nimic împotrivă, însă să-mi dea scrisoarea către Ceaușescu, să citez pasajele cele mai importante și poate public articolul chiar în scânteia. Tăișul Georgescu a sărit ca ars. Orice, dar numai asta nu. Atunci să mă lase să mă gândesc și le scriu eu ceva drăguț. Tăișul Georgescu s-a consultat cu superiorii și m-au lăsat să scriu ce cred eu, dar atenție, cu grijă. Văzusem la Asociația Cineaștilor un film american prost, dar cu un titlu bun, Născuți pentru a pierde. Filmul nara povestea unor motocicliști tâcniți care distrugeau tot ce întâlneau în cale. Nu era Portocala Mecanică și nici Easy Rider. Era un film prost de o violență gratuită, stropit cu tone de bulion. În acel moment, pentru a contracara acțiunea începută de Paul Goma și mass media occidentală, care scria frecvent despre cazul lui și erau foarte critice la adresa modului în care se respectă drepturile omului în România, partidul lansase o campanie de denunțare a racilor democrațiilor occidentale. Prin contrast, firește, în România curgea lapte, miere și libertate. Campania era grețoasă și mai era și prost făcută. Spre deosebire de ce publica presa de partid, articolul meu era blând și în răspăr cu propaganda. Începea cu imaginea unui oraș american calm, prosper, cu autostrăzi care te îmbie la drum, automobile frumoase, case cochete, magazine cu vitrine ademenitoare. M-am răfuit mai apoi cu banda de motocicliști și am trecut la ceea ce mă durea pe mine, încheind cu, citez, Statuia Libertății, o imagine seducătoare, a vedea însă și a înțelege ce se întâmplă în umbra ei e mai mult decât necesară. Altfel, nu ești decât victima unei iluzii. Ori eu tocmai asta vroiam, să văd Statuia Libertății ca să nu fiu victima unei iluzii. N-am mai zis și comuniste ca să nu exagerez. Tovarășilor le-a plăcut la culme articolul, n-au băgat de seamă micile mele diversiuni și mi-au spus să-l public. Unde? În revista Cinema. Cum? Revista e aproape gata de a intra în tipografie. Nu nimic, te duci și spui că am spus noi să-l publici. Bine, m-am dus la secretarul de redacție, o doamnă cu care eram deja la cuțite. Cu câteva zile înainte, refuzasem să particip la învățământul politic. De ce? În principiu. Pus pe Cinema, am intrat în birou cu fața imposibilă a lui Clint Eastwood. I-am pus articolul pe birou și am tăcut. Ce e asta? Un articol. E în sumar? Nu. Și? Îl publici. Dar ce e aici, dragă? Publică cine ce vrea? Am schimbat registru, mi-am aprins o țigară și am slăbozit lent un fum a la Humphrey Bogart. Am pus mâna pe telefon, am făcut tonul de oraș și am zis treaba ta, însă eu trebuie să-i anunț pe tovarăș că nu vrei să publici articolul. S-a îngălbenit, a sărit ca o harpie să închidă telefonul, scâncind înțelegătoare. Dar de ce n-ai spus așa, drag? Știam eu că o să ne înțelegem, baby. Și știți mersul acela special al lui Robert Mitchum, filmat din spate, legănând foarte viril din șolduri în timp ce iese din salonul pe care l-a făcut praf? E bine, cu mersul ăla am ieșit din birou. Însă îmi mai lipsea ceva. Am mai băgat odată capul pe ușă a la Walter Matthau și am spus, dacă se clintește o virgulă din articol, băbelește organul. Dacă lucrăm la revista Cinema, trebuia să facem și puțin cinema, nu? Cam ludic. Uneori am impresia nu numai că îmi lipsea o doagă, dar că eram nebun de-a binelea. Dacă ar fi știut tovarășii. Însă ei aveau alte treburi și despre ele vom vorbi săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Un nou fragment din Eu și câinele meu, securitatea, amintirile lui Neculae Constantin Munteanu. Acest fragment încheie și ediția de astăzi, joi, 4 octombrie, emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, care vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.